Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat se bomo ostavili pri študijskih dnevih Draga. Letošnji so bili jubilejni in zato so organizatorjem na občini Trst podelili tudi posebno priznanje. Ustavili pa se bomo tudi pri jubilejnem zborniku, ki so ga pripravili in predstavili na sobotnem slavnostnem večeru. Potem bomo slišali še nekaj novic iz zamejstva in iz sveta in na koncu povabili še na jutrišnjo predstavitev monografije Marjan Grum, svetovno znani umetnik slovenskega rodu, ki živi v Buenos Airesu, ki bo jutri v Ljubljani. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. Dolgo, že 60-letno delovanje študijskih dnevov Draga so nagradili in izpostavili tudi na občini Trst. V ponedeljek 22. septembra je namreč tržaški župan Roberto Di Piazza podelil dvojezično plaketo Društvu slovenskih izobražencev ob 60. obletnici prirejanja študijskih dnevov. Predstavnike vseh ustanov, ki sodelujejo pri organizaciji Drage, je sprejel v sinji dvorani mestne hiše v Trstu, poroča tednik Novi glas. Uvodoma se je župan opravičil, saj je bil zaradi osebnih razlogov odsoten na nedeljskem srečanju Drage, kjer je bila prisotna tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Iskrena zahvala organizatorjem za njihovo prizadevanje, s katerim že 60 let organizirajo te dneve in obravnavajo zapletene in aktualne teme, je župan prebral iz pripravljenega nedeljskega govora. Kočljive teme, ki jih obravnavajo na Dragi, zadevajo mlade ter njihove problematike, vprašanja vojn in nacionalnih napetosti. Vse pa pričajo o želji, da se v prihodnost zazremo odgovorno ter v duhu dialoga. Trst ima srečo, da gosti živahno in aktivno slovensko skupnost, ki predstavlja dragoceno dediščino za mesto in prispeva k gospodarski, socialni in kulturni rasti območja, bogati našo identiteto in ponuja nove perspektive razvoja, je še poudaril Roberto Di Piazza. Ob koncu je župan še izpostavil pomembne korake, ki sta jih skupnosti v zadnjih desetletjih naredili na poti k miru in medsebojnemu razumevanju. Pot, je še rekel, ni bila vedno lahka, a vendar je pokazala, da je mogoče skupaj zgraditi skupen spomin in sedanjost. To je pot, po kateri moramo nadaljevati, da zagotovimo novim generacijam prihodnost, utemeljeno na spoštovanju, miru in dialogu. Plaketo je kot predstavnik Društva slovenskih izobražencev sprejel predsednik Martin Brecelj, ki se je v imenu vseh organizatorjev Drage iskreno zahvalil za podelitev plakete. Ta plaketa je oprijemljiv znak spoštovanja in podpore vsem, ki so v zadnjih desetletjih prispevali k organizaciji naših letnih konferenc, je uvodoma povedal Brecelj. Draga se je vedno borila za demokracijo in človekove pravice, podpirala svobodno razpravo ter tako pomembno prispevala k demokratizaciji in neodvisnosti Slovenije, je še dodal. Kot še piše tednik Novi glas, je spregovoril še o vrednotah Drage. Ena najpomembnejših je demokracija, ki temelji na svobodnem in zavestnem soglasju ljudi brez razlikovanja, ki ga je mogoče doseči z razumno in odprto razpravo. Tudi dialog, ki je glavni temelj mirnega sobivanja, predstavlja vrednote Drage. Alternativa pa je nasilje. Na srečo živimo na mirnem otoku v tem kotu Evrope. Po skoraj 200 letih hudih sporov in napetosti nam je uspelo razviti dobre odnose med Italijani in Slovenci. V upanju, da bo Draga še naprej rasla in svoje vrednote prenašala tudi na prihodnje generacije, to priznanje sprejemamo kot spodbudo, da nadaljujemo s svojim delom, je sklenil Martin Brecelj. Župana so v nadaljevanju pozdravili in z njim govorili tudi častni predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Sergij Pahor, predsednik Slovenske prosvete iz Trsta Tomaš Simčič ter mladi predsednik MOSPA. To je kratica za organizacijo Mladi v odkrivanju skupnih poti, Jakob Tol. Tako smo po tedniku Novi glas povzeli poročilo o lepem priznanju, ki ga je torej organizatorjem Drage ob letošnji obletnici študijskih dnevov podelila občina Trst.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Tudi tokratno oddajo v pretežni meri posvečamo študijskim dnevom Draga. Letošnji so bili jubilejni in na sobotnem slavnostnem večeru so predstavili tudi zbornik. In prav pri tem se bomo ustavili v nadaljevanju oddaje, namreč ta zbornik je izdalo Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta v sodelovanju z založbo Mladika. Urednica zbornika Nadja Rončeli je takole dejala uvodoma.
Zbornik, ki je šel s tem zelo pomenljivim naslovom Poslanstvo Drage, je išel v drugačni, prenovljeni obliki, tako z grafičnega kot z vsebinskega vidika. Namreč zbornik je letos dvodelen. V prvem delu ni objavljen prepis celotnih predavanj, okroglih miz in debat, ampak so objavljeni samo izvlečki predavanj in okroglih miz, ki so jih pripravili njihovi moderatori. Odločili smo se zato, ker se pogosto predavatelji že objavijo takoj po zaključku Drage svoja predavanja na spletu ali različnih medijih. Poleg tega pa je že nekaj let Dragi mogoče slediti preko računalnika, namreč na YouTube kanalu Slovenske prosvete se predvajajo v živo, se predvaja celoten spored Drage v živo, posnetki pa so seveda ostanejo tam na razpolago. Zato so izvlečki predavan opremljene še s QR kodo, preko katere se lahko povežete na omenjeno YouTube stran Slovenske prosvete in si ogledate prispevek. Tale zbornik pa je prenovljen tudi z vsebinskega vidika, namreč v drugem delu smo želeli objaviti pričevanja in razmišljanja 15 prijateljev in dolgoletnih obiskovalcev Drage, katere smo zaprosili, da obudijo pomembne trenutke, predvsem, da nam posredujejo svoje osebne spomine na Drago. In pisci prispevkov v drugem delu so tako Slovenci iz zamejstva, matice in zdomstva. Vezna nit vseh teh prispevkov je v zavesti, da je bila Draga prostor svobodne in kritične izmenjave mnenj. In seveda, kot se je vprašal predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj, ali je Dragi odklenkalo, ali je Draga še aktualna, še zanimiva, no, mislim, da vsak od teh avtorjev je v svojem prispevku, v svojem zapisu odgovoril na to vprašanje in odgovor je, ja, Draga je še vedno aktualna.
Nadja Rončeli se je ustavila tudi pri avtorjih in prispevkih, ki jih prinaša jubilejni zbornik. Najprej pri Lučki Peterlin in Sergiju Pahorju.
Uvodni zapis v zborniku ima seveda predsednik Društva slovenskih izobražencev Martin Brecelj. Recimo glavne točke svojega zapisa je obudil tudi v tem govoru tako zgodovinskega vidika kot tudi o pomenu Drage skozi čas. Takoj za njim se objavlja zapis Anke Peterlin, ki je odbornica Društva slovenskih izobražencev. V zborniku pa se oglaša predvsem kot hčirka ustanovitelja Drage Jožeta Peterlina, ki je verjel, da slovensko usodo krojimo vsi, vsak po svoje, vsak na svojem delovnem mestu in pravi, v sebi je Jože Peterlin nosil zelo jasen imperativ. Imel je zadolžnost, da Slovencem v zamejstvu nudi to, kar so v dobi fašizma izgubili. možnost, da se povezujejo v slovenskih laičnih organizacijah in da lahko v njih izražajo svojo slovensko identiteto. Poleg tega se je zavedal, da morajo imeti katoličani možnost, da svojo katoliško identiteto in vrednote poglabljajo in izražajo tudi v laičnih, kulturnih in prosvetnih organizacijah in preko njih seveda vplivajo na to družbo. Te so vse bolj sekulariziranem svetu lahko dragocena opora v veri. Že v zgodnih 60-ih letih so bile te naše organizacije in seveda tudi študijski dnevi draga, predhodnice nekaterih poznejših zamisli o tem, kako naj se katoliški laiki organizirajo v družbi. Danes torej lahko rečemo, da so bile in so v marsičem napredne. Anka Peterlin se tudi zelo lepo spominja, kako pred študijskimi dnevi so na njihov openski dom družine Peterlin prihajali najrazličnejši intelektualci in slušatelji iz Slovenije. Marsikdo je tudi pri njih doma prespal in starša sta vse opozarjali, kako je lahko na prehodu meje lahko nevarno zaradi prepovedanih publikacij, ki nosijo čez mejo. Torej, res zanimiv pričevanski zapis. Sledi objava zapisa Sergija Pahorja, ki je bil dolgoletni predsednik Društva slovenskih izobražencev. No, mislim, da v njegovem zapisu velja omeniti to, da poudari pomen upanja. Upanja, ki ga je draga vedno gojila, ker je gojila željo, da se izzove pozitivnem razvoju družbi in da ne čakamo v danu na spremembo. Torej, poudari aktivno vlogo drage, da vzamemo svojo usodo v roke oziroma da slovensko usodo krojimo mi sami in da verujemo in zaupamo.
Jubilejni zbornik Drage prinaša prispevke številnih avtorjev in Nadja Rončeli je v nadaljevanju predstavila tri, Marija Maura, Draga Štoko in Marilko Koršič.
Mari Vaver, dolgoletni predsednik slovenske prosvete, obudi dejansko zgodovinski razvoj Drage, namreč začetek v vasici Draga, pri Bazovici na slovensko-italijanski meji, preselitvi na občine, pravi nekateri so bili zelo proti selitvi, ampak potem se je izkazalo, da se je ta selitev obnesla. Omeni pa tudi prelomno leto 1991, ko je s pomočjo takratnega ministra za kulturo Andreja Capudra Draga dobila finančna sredstva za šotor in tako ni bila več prepuščena milosti in nemilosti vremenskih razmer. In zelo prisrčno se spominja vseh, ki so krojili Drago, tudi vseh tistih, ki so delovali prostovoljno v njenem zakulisju. Drago Štoka, ki je bil predavatelj na prvi Dragi leta 1966, spominja se, kako ga je Jože Peterlin povabil, da predava o problemih mlade generacije v zamejskem prostoru in se zelo lepo spominja, otisnil se mu je v spomin nastop Edvarda Kocbeka in zelo zgleda, da je tak zelo živahne, no, morda še kaj več kot živahne revate, ki se je razvila med njim in župnikom Stankom Žerjalom. Pravi, da še vedno, ko pomisli na Drago, ne more pozabiti na tisto tako, no, če ne že živahno, celo burno izmenjavo mnenj. Objavljen je tudi zapis predsednika takratne osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta, ki poudari, da ni kraja, ki bi toliko let prinašal srečanje vseh Slovenih, jih v demokratičnem duhu bogatil z iskrenim in odprtim iskanjem ter najdeni v skupno dobro. Zelo prisrčen je tudi zapis gospe Marilke Korsič z Goriške, ki je bila redno obiskovalka Drage od njenih začetkov. Ona ima več osebnih zapisov, spominov na ta kraj, na Drago, kjer so se tudi pletle in utrjevale vezi med mladimi obiskovalci, spoznavali so, ustvarjali so. In obenja preroškost nekaterih predavanj Drage, na primer, kako je profesor Pleterskih govoril o združeni Evropi, ki je bila takrat res utopična ideja. Zelo živo pa se spominja tudi nastopov gospe Zore Tavčar, ki je vedno zagovarjala pravice žensk.
Tako Nadja Rončili, urednica jubilejnega zbornika Drage.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Ja, veliko sodelujočih je pri Dragi bilo v teh 60-ih letih, tudi seveda pri jubilejnem zborniku, no tudi avtorji iz zamejstva in iz domstva se najdejo v njem. Najprej seveda tudi Valentin Incko kot predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Prispeval je svoj prispevek za ta jubilejni zbornik, no hkrati pa bil tudi na letošnji Dragi in tudi osebno nagovoril in pozdravil zbrane in pletel povezave med koroškimi Slovenci in Drago, pa tudi seveda pokazal na pozornost do obrobja in do prepovedanih tem. Prisluhnimo Valentinu Incku.
Verjetno sem danes tukaj med redkimi, ki so bili prisotni tudi pri prvi Dragi. Pri prvi Dragi, ja, v železniški postaji v Dragi, kajti moj oče tam predaval o položaju koroških Slovencev in me je sabo vzel, malo sem bil pred maturo, ne, in prva Draga se je vršila v tistem letu, ko je naš dragi škof bil ravno rojen. On je namreč rojen aprila 66. Se pravi, to je zelo dobro leto, ne, Draga se je začela in tvoje življenje se je tudi začelo. Ja, moram pa reči, da je Draga vedno imela tudi posluh za koroške Slovence. Približno 20 jih je bilo, ki so bili tukaj predavatelji in nekateri predavatelji so predavali tudi po dvakrat, trikrat, profesor Vospanik, Janko Cerca in drugi. Med njim je tudi bil Nuže Tolmajer, profesor Mesner. Ne? In enega predavatelja sem jaz tudi povabil sem v imenu Drage, ki je postal pozneje predsednik Srbije, Dobrica Cošić. Se pravi, Draga je bila en forum, kjer so predavali kardinali, škofje, duhovniki, misleci, ministri, disidenti, jugoslovanski, recimo disident Capudar, ali pa tudi Bučar, profesor Bučar, so tu predavali še kot jugoslovanski državljani, pozneje pa seveda kot slovenski ministri ali pa politiki. Mislim, da je Draga tudi bila en prostor, kjer so bili tukaj misleci stoletja, sem tle zapisal, kot so Edvard Kocbek, Boris Pahor, Jože Pučnik, Alois Rebula, Anton Trstenjak, Janez Janžeković, Drago Janša in seveda mnogi drugi. In iz Pahorjega mnogih govorov bi jaz posebno enega izpostavil za novo slovensko elito. Mislim, da to Slovenci rabimo. Spoznal sem tudi nekatere Argentince, bratranca moje Bernarde, še predna sem njo spoznal, sem Bagatelja spoznal, tudi Andreja Finka sem tukaj srečal še pred poroko, ne? In sem vesel, da je tudi danes kar nekaj Argentincev tukaj, tako da je Draga povezovala vse tri Slovenije in v tem smislu je bila tudi edinstvena. Na koncu bi še rad rekel, da je Draga bila tudi nekaj posebnega v tem, da nisi vedel, kakšne teme bo je na programu, predvsem za čase Jugoslavije. In teme so seveda veljno bile zanimive in tudi prepovedane teme. A ne? To je bil namreč odprt forum, tu se je lahko vsem govorilo. In želim, da bi Draga tako nadaljevala v smislu svojih ustanoviteljev.
Tako torej Valentin Incko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev na letošnji jubilejni 60. Dragi. Ta prispevek so objavili tudi v jubilejnem zborniku. No, še nekaj avtorjev v njem najdemo iz zdomstva, tudi o tem urednica zbornika Nadja Rončeli.
Pomen Drage v povezovanju, tudi to močno upoštevanju koroške, potreba, da se je govorilo tudi o prepovedanih temah. Draga je bila vedno zelo pozorna tudi do vseh obrobnih prostorov, kot lahko zgleda naše zamejstvo, torej ne samo do Koroške, ampak tudi do zdomstva. Namreč v zborniku so objavljeni trije prispevki avtorjev, ki so, so se rodili, živeli ali še živijo v Argentini, in sicer Gregor Batagelj, ki sicer se je preselil v Slovenijo, sam je tudi, se spominja, nastopil na Dragi, ko je imel priložnost, da govori o življenju slovenske skupnosti v Argentini. Pravi, da čeprav Draga ni več svobodni slovenski parlament, je Draga eden izmed forumov, vendar njene naloge se še niso izčrpali, ker čeprav so bili nekoč problemi tako zelo resni, pomembni in nevarni, pravi, današnji problemi, ki se jih Draga loteva, niso nič manj zahtevni. Mirjam Oblak pravi, da Draga ni zgolj dogodek, ampak je eden od stebrov slovenske intelektualne in kulturne skupnosti, prireditev, ki prinaša nove izzive in odgovore, navezuje se pa tudi na vlogo mladih. Pomembno je, da se mladi vključujejo v Drago, pomembno je, da tudi prevzamejo to tradicijo v svoje roke. Iz Buenos Airesa, zdaj pa živi v Sloveniji, tudi Andrej Fink, predaval je na Dragi leta 1987, no njegov prispevek je tako res zelo anekdotičen, ker spominja se, kako je leto potem, ko je nastopil na Dragi, leta 88, je imel neko neprijetno srečanje z italijanskimi karabinjeri, ki se je vezalo pač na dejstvo, da se je rodil v taborišču v Senegali, torej v Italiji, in to je kar se da pogojevalo njegovo usodo v par letih, ker namreč karabinjeri so zahtevali, da bi moral kar tako po kar nekaj desetletjih odslužiti vojaški rok v Italiji.
No, del študijskih dnevov je tudi Draga mladih. Tudi o tem pišejo v jubilejnem zborniku.
Torej oglaša se tudi Ksenija Kosmač, ki predstavlja mlade. Ksenija Kosmač je bila dolgo časa v organizacijskem odboru Drage mladih. Njen zapis je zelo prisrčen, namreč pripoveduje o tem, kako je prišla v stik z organizacijskim odborom Drage starejših, no, če tako rečemo, in koliko nekega rešpekta je bilo v teh prvih srečanjih, v teh prvih stikih, potem pa je ugotovila, da so tudi člani starejše Drage, no, ljudje iz krvi in mesa, in da so ravno tako prijetni in lušni. No, med nami tudi Igor Omerza, ki je napisal knjigo Karla, Udbo Dragi, je pa tudi objavil zanimiv prispevek. Naj preberem par misli, koliko so v tem obdobju študijski dnevi slovenskih izobražencev vplivali na demokratično in posledično osamosvojitev Slovenije. Na tako vprašanje ni mogoče natančno odgovoriti, saj ne moremo zavrteti zgodovine nazaj, iz nje izločiti Karlo. Karla je bila namreč kodno ime za študijske dneve Draga, ime, ki ga je Udba uporabljala, in na to opozovati njen nadaljni tok brez vpliva študijskih dnevov. Vsekakor pa so ideje Drage kljub režimskim oviram pronicale v matico in skupaj z drugimi naprednimi notranjimi ter zunanjimi dejavniki prispevali svoj znaten delež k temu, da v matični domovini po desetletjih teme je zgrmel v prah in pepel socialistični Goljat. Skratka, menim, da so študijska srečanja slovenskih izobražencev alias Draga v času do samosvojitve pomembna in svetla točka v dolgotrajnem ter mukotrpnem nastajanju demokratične in mednarodno priznane Slovenske republike. Med nami tudi Darka Zvonar Predam, doma iz Maribora, zdaj verjetno bolj na tem koncu. Novinarka Večera, dolgo let je bila poročevalka z Tržaškega. Darka Zvonar, boste prebrali v njenem zapisu, usporeja dva dogodka, ki so se zgodila v letu 66, namreč takrat so se res prvič oglasili svobodni mikrofoni Drage, no slišali smo tudi, da se je tudi novomeški škof takrat rodil, ampak takrat zgleda, da je Večer poročal o Titovem obisku na Štajerskem in Pomurju in pravi naslov v Večeru se je glasil, ki je v Večeru, ki je takrat poročal o tem dogodku, pogumno zreti stvarnosti v oči. Vendar pravi Darka Zvonar, ta naslov bi bil skoraj bolj upravičen, da bi ga uporabili za poročilo z Drage, vendar o Dragi ne takrat, ne tudi kasneje, v časopisih ni bilo zaslediti nobenih podatkov. Na koncu dobimo tudi zapis Iva Jevnikarja, ki je zelo natančen opazovalec in spremljevalec Drage. V svojem prispevku omeni publikacije, ki so se zvrstile ob Dragi poleg tradicionalnih zbornikov, sporočili študijskih dnevov, omenja tudi tri izredne publikacije in sicer omenjeno knjigo Karla Udbo Dragi, zbornik Sledovi o Dragi ob 20-letnici in zbornik Svobodni mikrofoni Dragi ob 30-letnici. No, mislim, da prav domenimo, da je leta 2015 Društvo slovenskih izobražencev prejelo red za zasluge. Takrat je Borut Pahor je red izročil v roke tedanjega predsednika Sergija Pahorja, za skrbno in sistematično ustvarjanje prostora za dialog, ki na študijskih dnevih Draga že pol stoletja povezuje matično, zemeljsko in z domsko Slovenjo. Zbornik, letošnji jubilejni zbornik, 60. zbornik, je šel v barvah, oblikoval ga je Danilo Pahor in kot je bilo povedano, tudi tokrat ga je Društvo slovenskih izobražencev izdalo v sodelovanju založba Mladiko. Vabim vas, da ga vzamete v roke, ga prelistate in odkrijete, danes ste že marsikaj slišali, vendar tudi v zborniku boste dobili še veliko zanimivih informacij o tem, kaj je bila Draga in kaj si njeni obiskovalci še od nje obetajo. Hvala lepa.
Tako torej o bogatstvu, ki ga prinaša jubilejni zbornik Drage ob 60. študijskih dnevih. Zbornik je izdalo Društvo slovenskih izobražencev v Trstu v sodelovanju z založbo Mladika in slišali smo urednico zbornika Nadjo Rončeli in sicer kaj je povedala na sobotnem slavnostnem večeru, ki so ga pripravili ob letošnjem jubileju Drage.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Pri tržaški založbi Mladika je izšel slovenski prevod pomembne študije največjega strokovnjaka za italijanska fašistična koncentracijska taborišča za civiliste, profesorja Karla Spartaka Capogreca. Gre za knjigo Reniči, koncentracijsko taborišče na bregovih reke Tibere, ki je bila v Italiji prvič natisnjena leta 1998. Bila pa je uvod v avtorjevo širše raziskovanje takrat še v pozabo potisnjenega temnega poglavja italijanske zgodovine. Poglavja, ki je tesno povezano s Slovenci, saj so bili interniranci in žrtve v Reničiju in drugod, pretežno naši rojaki. Krstna predstavitev tega dela je bila minuli petek, 19. septembra, v frančiškanskem samostanu Kostanjevice pri Gorici. Najprej je bila v cerkvi Sveta Maša za žrtve internacij, sledilo je polaganje venca pred ploščo, ki opozarja, da so fašistične oblasti imele od marca 1942 do kapitulacije Italije v delu samostana zapor za primorske ženske in otroke. Od tam so jih pošiljali v taborišča po Italiji. Pred ploščo je govoril zgodovinar Renato Podversič, v dvorani pa so knjigo predstavili avtor Karlo Spartako Capogreco, njena prevajalka Magda Jevnikar, sin interniranca v Reničiju Lojze Peterle in predsednik založbe Mladika Ivo Jevnikar. Srečanje na Kostanjevici v okviru goriških večerov so priredili Mladika, Rafaelova družba in knjižnica Dušana Černeta. Gre za idealni zaključek projekta o strokovnih in pietetnih poteh po sledovih trpljenja slovenskih internirancev in beguncev, ki je po prejšnjih obiskih Viška, Gonarsa, ki je za nove Padova, Moniga, Trevizo in Raba 9. in 10. novembra lani popeljal avtobus udeležencev v nekdanje taborišče Reniči in do kripte umrlih internirancev v Sansepolkru. Knjiga na 216 stranih, ki jo je oblikoval Matej Susič, uredil pa Ivo Jevnikar, vsebuje Kapogrekovo spremno besedo za slovensko izdajo, Peterletovo uvodno razmišljanje, avtorjev zgodovinski pregled italijanskega interniranja, opis taborišča Reniči in življenjskih razmer v njem, 8 pričevanj o taborišču, 38 dokumentov o obravnavanih temah in seznam internirancev, ki so umrli v Reničiju, dopolnjen s podatki spletišča Inštituta za novejšo zgodovino, posvečenega vsem žrtvam iz časa druge svetovne vojne in prvega obdobja po njej na Slovenskem. Bogato je slikovno gradivo, ki sta ga nudila predvsem Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in krajevni poznavalec taborišča Mirko Dragi. Naj še omenimo, da je avtor Kapogreko, ki je letos obhajal 70-letnico, po prvotnem poklicu sicer pediater, vendar od leta 1994 predava sodobno zgodovino na Univerzi v Kalabriji. Njegovo najbolj odmevno delo je študija o celotni problematiki italijanskih taborišč za civiliste v letih od 1940 do 1943, ki se mu je letos pridružila monografija o fašistični internaciji judov v času nemške okupacije Italije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Razmere Slovencem še nikoli niso bile tako naklonjene kot ravno zdaj. Tako je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Incko. V mislih je imel področje sodstva. Pred dnevi je namreč kot novi predsednik deželnega sodišča v Celovcu prisegel Manfred Herrnhofer, ki se, tako kot zvezna ministrica za pravosodje, doktorica Anna Sporer, zavzema za popolno izpolnitev 7. člena avstrijske državne pogodbe na področju sodstva. Postopoma naj bi bila mala sodišča, kjer že kmalu ne bo niti enega slovenskega sodnika, opuščena, v zameno pa bi dobili okrajna sodišča v Beljaku, Celovcu in Velikovcu. V Celovcu naj bi postalo dvojezično tudi deželno sodišče z modernim servisnim centrom, prevajalci, dvojezičnimi tajnicami, skrbništvom in ostalim dvojezičnim osebjem. Narodni svet koroških Slovencev tako razširitev podpira. Namesto 11 občin bo tako imelo dostop do dvojezičnega sodstva kar 36 dvojezičnih občin. Dr. Incko pričakuje, da bo že kmalu prišlo do razširitve veljavnostnega območja za dvojezično sodstvo. Še to, na slovesnosti prisege Herrnhoferja za novega predsednika deželnega sodišča v Celovcu je zadonela tudi slovenska pesem. Na občinah pri Trstu so v četrtek 25. septembra odprli prvo zamejsko regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Pisarna se nahaja v prostorih deželnega sedeža Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Odprtje predstavlja pomemben korak za slovensko skupnost v zamejstvu. Gre za nadaljevanje procesa, ki se je začel že decembra lani s podpisom ustanovne listine zamejske športne koordinacije. Regijske pisarne bodo dobili še v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. To bo okrepilo sodelovanje med matično domovino in zamejskimi športniki. Odprtje na občinah se je udeležila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. V svojem nagovoru je poudarila, da je takšno dejanje res revolucija, citiram. Ob tej priložnosti se je zahvalila za, citiram, ne le razumevanje, ampak čutenje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na čelu z državnim sekretarjem, Olimpijskemu komiteju Slovenije na čelu s predsednikom in podpredsednikom. Konec citata. Po njenih besedah so opleteni pokazali, da z izjemnim razumevanjem in čutenjem, citiram, res z glavo in srcem razumeli, kaj pomeni to, da s takimi koraki objameš naše zamejske Slovence in jim sporočiš, ne le z besedami, z dejanji, ste del našega narodnega prostora in ste del našega srca na vseh ravnih in vseh pogledih. Konec citata. Urad je prepričan, da bodo te pisarne služile kot ključna podporna točka za slovenske športnike in klube v zamejstvu, jim pomagale pri razvoju in okrepile njihove vezi z matično domovino. Državna sekretarka Vesna Humar je v petek začela obisk pri slovenskih skupnostih v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem. Sklenila ga bo 1. oktobra in o tem bomo več poročali v naših dnevnih podcastih in v rubrikah v Mozaiku dneva ter tudi v naši naslednji oddaji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V New Yorku je v sredo 24. septembra ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov potekal sprejem za slovensko skupnost. Zbrane v slovenski cerkvi svetega Cirila je pozdravila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po poročanju STA se je na sprejemu, ki ga je priredilo slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, Slovencem v ZDA zahvalila za ohranjanje jezika, kulture in identitete. Sprejema so se udeležili še ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in zunanja ministrica Tanja Fajon. Veleposlanik Istok Mirošič je na dogodku izrazil upanje, da bo Slovenija kmalu spet odprla generalni konzulat v New Yorku. Slovenija je tega kljub nasprotovanju tamkajšnjih Slovencev v okviru varčevalnih ukrepov zaprla leta 2012. Leta 2015 pa je v mestu odprla častni konzulat. Zbrane je nagovoril tudi frančiškan pater Martin Krizolog Cimerman, ki je povedal, da bo cerkev, ki je gostila srečanje, prihodnje leto praznovala 110. obletnico delovanja. Predsednica Slovenije je v petek in soboto obiskala slovensko skupnost v Clevelandu, danes pa še v kanadskem Torontu. Na v Clevelandu in okolici so preteklo nedeljo sklenili letošnje slovenske dneve. V 12 dneh so prikazali pripravo tipičnih slovenskih jedi in trgatev. Na ogled so bile razstave in slovenski film. Prostovoljci Slovenskega genealoškega društva so pripravili potep skozi zgodovinske slovenske četrti Clevelanda. Zbrali so se tudi v slovenskem kulturnem vrtu, ki praznuje 30. obletnico. V javni knjižnici Clevelanda je potekala še okrogla miza z naslovom Od sosesk do narodov, moč podnacionalne diplomacije, ki je raziskala naraščajoči pomen diplomacije med ljudmi in kraji in iskala odgovore na vprašanja, kako se lahko Cleveland poveže skupnostmi po vsem svetu, da bi spodbudil zaupanje, trgovino, inovacije in mir. Zaključek je bil v znamenju tradicionalnega praznovanja žitve, parade polke, slovenskega petja in plesa. Slovenske dneve je organiziral generalni konzulat pod vodstvom Suzane Češarek v sodelovanju s partnerji iz slovenske skupnosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V galeriji Družina v Ljubljani bo jutri ob 17. predstavitev monografije Marjan Grum, svetovno znani umetnik slovenskega rodu, ki živi v Buenos Airesu, ki je išla pri Rafaelovi družbi. O umetniku in nastajanju knjige bodo govorili direktor družine Tone Rode, sourednica knjige Mirjam Oblak, avtor umetnostno-kritične študije, profesor dr. Milček Komel in avtor biografskega uvoda Gregor Batagel. Na ogled bosta tudi kratek film o umetniku in spremljevalna fotografska razstava Grumovih del. S petjem bo večero zalšal slovenski oktet. In s tem vabilom tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič in z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.